100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Kas unikāls atrodas Kurzemes piekrastē? Jautāja novadpētniekam Andrim Maisiņam.
Kurzemes piekrastē ir atrodama vieta, ko sauc par Zibenbergu. Septiņu kalnu vieta. Šīs kāpes tā ļoti skaisti iezīmējās uz Kurzemes piekrastes fonu. Praktiski augstākās Latvijā, augstākā no tām ir Pūsenkalns, pa vidu vēl tur ir Ķupu kalns, Mietraga kalns, Pāļu kalns, Spicais kalns. Piemēram, Pāļu kalns ir radies no tā, ka tenī vietā ir augušas ļoti slaidas garas priedes, tās atļauna nocirst, lai izveidotu mūlus jūrmalsiem un gar Kurzemes piekrastu. Jūrmalsiemā Bernātos tika izveidots laivu piestatu, bet pārējie molīši gāja iekšā jūrā, lai aizturētu jūras zāles. Pie Mietraga kalna un pie Cepelnieka kalna tur atradās divas mežsargu mājas. Starp citu, par Mietraga šo mežsargu ir apraksts arī Jēkab Janšēvs grāmatā dzimteni. Zviedru kara laikā šajā piekrastē zviedri arī cirta lielās priedes, kuras ved prom uz Zviedriju. Bija arī uztaisījuši darbu cepu. Acīm redzot no šīs darbas izcēlās ugunsgrēks, jo pie jūrmalciem tur, kur tas mežs notiek, tur sākās diezgan spēcīgi kāpa erozija. Līdz ar to tur ir iepūst apmēram kilometru pusotru iekšā iekšzemē. Vecās kartēs ir atrodams Virgenciems. Šobrīd tāda tur vairs nav. Kāpa ir sākuši lejot un aprakuši to Virgenciem, un tie cilvēki pārcēlušies ļoti jūrmalciem, tur, kur tas kāps viss tik aizpūst prom.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.